Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 25 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយ Camera Pisa សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានរបួសផ្លូវចិត្តស្វែងរកគោលបំណងក្នុងជីវិតវិចិត្រករអ៊ុយក្រែនប្រែប្រអប់គ្រាប់រំសេវទៅជានិមិត្តសញ្ញានៃជីវិតបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកញ៉ែតជូអំពីចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីមូលឲ្យមានវិធីសាស្ត្រថ្មីចំពោះវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបថាការទប់ទល់ជាមួយចិនត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្របន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើពិពិធកម្មតង់សានីជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរប្តូរពីប្រើសាំងទៅប្រើឧស្ម័នធម្មជាតិវិញអ្នកតាមដាននិងពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឃើញទំនាក់ទំនងល្អរវាងចិនអាមេរិកដែលនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើបច្ចេកវិទ្យា AI អាចជួយបញ្ឈប់ការជួញដូរទំនិញដែលកើតចេញពីពលកម្មកុមារនិងពលកម្មដោយបង្ខំបានឬទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី28ខែមីនាជាខួបគម្រប់5ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័នសារព័ត៌មាន The Capital Gazette ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនោះបានបន្សល់ទុកនូវស្នាមដំបៅដិតដាមដែលមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលរួចជីវិតពីការវាយប្រហារនេះអ្នកស្រី Christina Caicedo Smith រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland លោក Simon នេះជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Several fatalities and several people there in the hospital
អំពើហិង្សាបានឆក់យកជីវិតអ្នកសារព័ត៌មាន The Capital Gazette 5នាក់នៅក្រុង Annapolis ហើយបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតពួកអ្នកដែលរួចជីវិតរួមទាំងលោក Paul Gillespie ផងដែរ
And I'm sitting at my computer and I heard a loud crack
ខ្ញុំអង្គុយនៅតុខ្ញុំហើយឮសំឡេងកំភ្លើងនៅកញ្ចក់បែកគឺខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ពីទ្វារខាងមុខ
គណៈមានភាពចលាចលនឹងការមកដល់នៃក្រុមជួយសង្គ្រោះអ្នកសារព័ត៌មាន Gazette ផ្ដុំគ្នានៅក្រោយរថយន្តមួយសរសេរព័ត៌មានកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្មាំងកំភ្លើងដែលថាខ្លួនមិនសប្បាយចិត្តនឹងការសរសេរព័ត៌មានថាខ្លួនត្រូវបានរកឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងបទឧក្រិដ្ឋនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Gillespie លោកនៅចងចាំទិដ្ឋភាពថ្ងៃនោះនៅឡើយ
Everyone I'm feeling really bad it feels like I'm just waiting to die waiting for you know
ពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរង់ចាំសេចក្តីស្លាប់រង់ចាំអ្វីដែលអាចកើតឡើងចំពោះខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះ
មជ្ឈមណ្ឌល Dart សម្រាប់វិជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងរបួសផ្លូវចិត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ថា 80% នៃអ្នកសារព័ត៌មានឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដោយសារការងារក្រុមអ្នកតាមដានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅអាមេរិកកត់ត្រាការធ្វើបាបនិងគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាប់រយករណីសម្រាប់លោក Gillespie ការបាញ់ប្រហារនោះកំណត់ជីវិតមុននិងក្រោយនៃជីវិតឯកជននិងអាជីពរបស់លោក
I do get nervous aboutgoing to things in
ក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះខ្ញុំភ័យខ្លាចធ្វើនេះធ្វើនោះមួយរយៈសូម្បីតែឥឡូវនេះគេតែងប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងគេឲ្យខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់ព្រោះនៅទីនេះពេលគេនិយាយអំពីអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងគេនឹកឃើញសារព័ត៌មាន Capital Gazette
អ្នកស្រី Rachel Pesela ក៏រួចជីវិតដែរអ្នកស្រីធ្លាប់យកព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធសិក្សានៅស្រុក Anne Arundel ការយកដីសាធារណៈនិងការស្លាប់របស់កុមារ
You know I really did
ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតបានន
ៅថ្ងៃបាញ់ប្រហារនោះអ្នកស្រី Pesela នៅក្នុងការិយាល័យនោះព្រឹត្តិការណ៍នោះបានកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកស្រីថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីទើបឈប់ធ្វើការនៅកាសែតក្នុងក្រុង Annapolis នោះដើម្បីបន្តអាជីពផ្នែកទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែបទពិសោធន៍នោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសន្តិសុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅអាមេរិក
As work went remote you know I suppose there's no longer like a central target but
ពេលធ្វើការពីផ្ទះខ្ញុំគិតថាយើងមិនមែនជាគោលដៅទៀតទេ ន្តែខ្ញុំបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅផ្ទះពួកគេដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងឬធនធានពីអ្នកដទៃ
នៅក្រុង Annapolis បូជនីយដ្ឋាន Guardians of the First Amendment ចងចាំអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំង5នាក់រួមមានលោក Gerald Fishman លោក Rob Hysen លោក John McNamara អ្នកស្រី Rebecca Smith និងអ្នកស្រី Wendy Winters លោក Gillespie ក៏រំលឹកដល់គ្រួសារ The Capitol Gazette របស់លោកតាមរយៈពីព័ត៌មានផងដែរ
What was great about my project here is all around us is I got
អ្វីដែលអស្ចារ្យអំពីគម្រោងខ្ញុំនៅទីនេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលថតរូបទាំងនេះពួកគេមកស្ទូឌីយោរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកវាជាពេលសម្រាប់ផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដោយទៅជួបពីគ្រួសារផ្លូវចិត្តដែរ
លោក Gillespie គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបចុងក្រោយនៅសារព័ត៌មាន The Capitol Gazette តាំងពីឆ្នាំ2018មកលោកនៅតែទៅយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកដដែល
We are not the enemy of the people. We are your neighbors.
យើងមិនមែនជាសត្រូវមនុស្សទេយើងជាអ្នកជិតខាងជាកូនប្រុសកូនស្រីនិងឪពុកម្ដាយអ្នក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
The Voice of America VOA
ការតាំងពិព័រណ៍ Icons on Armor Boxes បានមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅដើមខែឧសភាដែលមានស្នាដៃរបស់វិចិត្រករអ៊ុយក្រែនគឺលោក Oleksandr Klimenko និងអ្នកស្រី Sonia Atlantova វិចិត្រករទាំងពីរគូនិមិត្តរូប Christian នៅលើប្រអប់ដាក់ក្របរំសើពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបង្ហាញពីជីវិតដែលបានយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់អ្នកស្រី Nina Visneva រាយការណ៍ពីក្រុងញូវយ៉កកញ្ញាទុំលីសជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រអប់ក្របរំសើបចំនួន17ធ្លាប់នៅទីតាំងប្រយុទ្ធជួរមុខរបស់អ៊ុយក្រែនហើយការពីខែឧសភាប្រអប់ទាំងនោះបានមកដល់បូរីញូវយ៉កដែលជាផ្នែកនៃការតាំងពិព័រណ៍មួយឈ្មោះថា Icons on Ammo Boxes វិចិត្រករអ៊ុយក្រែនលោក Oleksandr Klimenko និងអ្នកស្រី Sonia Alantova បានបង្កើតស្នាដៃទាំងនេះលោក Klimenko បានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះកាលពីឆ្នាំ2014ពេលដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំបានសួរបរិសម្នាក់ថាតើអ្នកនឹងយកប្រអប់ទាំងនេះទៅណាពេលចប់សង្គ្រាមហើយគាត់ថាគាត់នឹងដុតចោលប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញគម្របរបស់ប្រអប់នេះហើយភ្ញាក់ផ្អើលពេលដែលខ្ញុំឃើញថាវាមានរាងដូចជាក្តារបុរាណដែលគេប្រើសម្រាប់គូនិមិត្តរូបអញ្ចឹង
វិហារ San Ignatius Loyola បានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍នេះលោកកពុក Dennis Yesalonia គ្រូគង្វាលប្រចាំវិហារនិយាយថាលោកពិតជារំភើបនឹងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះគំនូរទាំងនោះដែលលោកចង់ទិញផ្ទាំងគំនូរមួយចំនួនសម្រាប់វិហារដើម្បីគាំទ្រអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយថា
I have a favorite of the Madonna and this one
ខ្ញុំពេញចិត្តរូបគំនូរនាង Madonna ហើយនិងរូបលោក Johann Baptist ដែលលោកមានទូរទស្សន៍សំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានាង Madonna បង្ហាញពីទុក្ខសោក
លោក Klimenko មិនអាចមកបរិយាញូវយ៉កបានសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍នេះទេប៉ុន្តែលោកសប្បាយចិត្តដោយបានដឹងថាកម្រៃពីការលក់ផ្ទាំងគំនូរនេះនឹងផ្ដល់ជូនមន្ទីរពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចល័ត Pirogov First Volunteer Mobile ដែលបានផ្ដល់ការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់កងទ័ពជួរមុខក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយថា
Ya год назад 2 месяца проработал волонтёром в госпитале, работал водителем.
Работал. Мы сейчас можем ចំណាយពេល2ខែធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំបានធ្វើការជាអ្នកបើកបរនៅក្បែរទីក្រុងអ៊ីពិនក្នុងទីក្រុងប៊ូឆាខ្ញុំបានឃើញនិងដឹងច្បាស់ណាស់ពីការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
ការតាំងពិព័រណ៍នេះមានទាំងគំនូរថ្មីថ្មីដែលគូរដោយលោក Klimenko និងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Sonia Atlantova និងគំនូរចាស់ចាស់របស់ពួកគេនឹងពីសារមន្ទីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកថែរក្សាគំនូរគឺអ្នកស្រី Tanyana Borodina បានជួយប្រមូលរូបទាំងអស់មកដាក់នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះអ្នកស្រីបាននិយាយថា
Lюди устаются страдать. Это действительно тяжёлая война и очень тяжело сопереживать.
មនុស្សហត់នឿយនឹងការមានភាពអាណិតអាសូរហើយសង្គ្រាមនេះពិបាកណាស់ហើយវាពិបាកក្នុងការមានភាពអាណិតអាសូររហូតណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវដាស់ពួកគេយើងត្រូវបង្ហាញពួកគេពីការពិតដោយប្រែប្រអប់ដាក់រំសេលទៅជាសិល្បៈដ៏ស្រស់ស្អាត
ប្រអប់គំនូរមួយចំនួនត្រូវបានឆេះខ្លះមានរន្ធគ្របកំភ្លើងខ្លះបែកបាក់ពួកវាជាការដាស់តឿនដ៏ល្អមួយថាអំពើហិង្សានៃសង្គ្រាមគឺមានពិតលោក Oleksandr និយាយថា
Raboty, которые я делал, начал делать на фронте, прямо.
នេះជាការងារដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមពេលខ្ញុំស្ថិតនៅសមរភូមិជួរមុខក្បែរទីក្រុងបាក់មូតនៅទីនោះខ្ញុំបានបង្កើតស្នាដៃដែលខ្ញុំហៅថាជនបរិសុទ្ធនៅសមរភូមិជួរមុខគំនូរទាំងនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ទីក្រុងប៊ូឆានិងទីក្រុងអ៊ីពិនយើងបានធ្វើវាមួយឆ្នាំហើយ
គោលដៅនៃការតាំងពិព័រណ៍នេះមិនត្រឹមតែដើម្បីណែនាំអ្នកក្រុងញូវយ៉កឲ្យស្គាល់និមិត្តរូបទាំងនោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីលក់គំនូរនេះដើម្បីប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរពីបូរីញូវយ៉ក ខ្ញុំតូមលី VOA
ពលករចំណាក់ស្រុកពីកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយស្របច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់មានចំនួន 1,300,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាពលករអត់ជំនាញពួកគេទាំងនោះបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់មកគ្រួសារនៅកម្ពុជាប្រមាណជា$3,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA លោកង៉ាញ់ជូអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថាការបង្កើនការងារក្នុងស្រុកជាជំរឿនដ៏ល្អក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលអនាគតខណៈការបន្តបញ្ជូនពលករអត់ជំនាញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមិនរឹងមាំសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកង៉ែជូ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិជំនួសនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកជាង1,000,000អ្នកដែលផ្ដល់ប្រាក់មកកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណជា$3,000,000មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនយើងពិនិត្យមើលប្រទេសនីមួយៗគឺថាកម្លាំងរបស់សេដ្ឋកិច្ចគឺវាអាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងពលកម្មហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាធនធានហិរញ្ញវត្ថុសំដៅធនធានធម្មជាតិឬក៏គេហៅថាជាវត្ថុធាតុដើមបាទនៅក្នុងការសមត្ថភាពក្នុងការផលិតវត្ថុធាតុដើមជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រទេសនីមួយៗដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្លាំងពលកម្មច្រើនជាធនធានមនុស្សច្រើនគឺថាសមត្ថភាពផលិតគេខ្ពស់ណាស់បាទយើងមើលមិនចាំបាច់ប្រៀបប្រទេសណាឆ្ងាយពីកម្ពុជាទេយើងប្រៀបធៀបតែប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ90,000,000អ្នកជាងបាទដែលស្មើប្រហែលជា7ដងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយើងមានប្រជាសន្តិសុខប្រជាជនគឺថាយើងមាន17,000,000អ្នកជាងអញ្ចឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺធំជាងយើងរហូតដល់13ដងឯណោះបាទអញ្ចឹងកម្លាំងពលកម្មពិតជាមានភាពសំខាន់នៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយដល់ឯកកម្ពុជាយើងគឺនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការកម្លាំងពលកម្មយើងមានចំណាក់ស្រុកទៅច្រើនបាទបើធៀបជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកគឺថាច្រើនបាទមានន័យថាក្នុងស្រុកប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រៅស្រុកហើយបាទឬក៏អាចលើសគ្នាក៏មិនឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងវាអាចជាការដែលមើលទៅវាយើងខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពទៅក្នុងការផលិតដោយសារយើងមានធនធានមានពលកម្មច្រើនបាទ
យើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺប្រមាណជា 1.3 លាននាក់ហើយសម្រាប់ឯតួលេខមួយចំនួនទៀតរបស់ NGO ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពួកគាត់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកឯជាដើមហ្នឹងទាំងចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ហើយនឹងខុសច្បាប់អីជាដើមនោះមានរហូតដល់ប្រមាណជាជាង2លានអ្នកឯណោះតើលោកមានជឿទេថានៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតើពួកគាត់ត្រូវចំណាយលើអ្វីខ្លះដែរហើយថាតើការចំណាយទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាបែបណាខ្លះដែរលោកអ្នកជួយចា៎
បាទខ្ញុំមានព័ត៌មានលម្អិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប៉ាន់ប្រមាណថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកម្ដងគឺថាទីមួយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបាទការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺត្រូវការចំណាយបាទពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនរហូតដល់ព្រំដែនទីព្រំដែនឆ្លងព្រំដែនហ្នឹងទៅចូលដល់ទឹកដីថៃបាទឬក៏ថាទៅបរទេសទៅដូចជាកូរ៉េទៅអីហ្នឹងគឺយើងឆ្លងតាមជើងហោះហើរអីហ្នឹងក៏ការចំណាយកាន់តែច្រើនទៀតបាទហើយទី2គឺដូចជាលិខិតឆ្លងដែនបាទហើយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបាទដែលតម្រូវដោយសមីប្រទេសដែលគាត់ទទួលយកកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គឺថាក៏ជាចំណាយច្រើនដែរបាទតកតងលិខិតឆ្លងដែនតកតងជាមួយនឹងការបំពេញសំណុំឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយសមីប្រទេសដែលជាអ្នកទទួលយកកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងបាទហើយផ្សេងទៀតគឺថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ឬក៏ដោយស្របច្បាប់ក្តីគឺថាតែងតែមានក្រុមហ៊ុននាំបាទនាំឬក៏មេខ្យល់បាទអានឹងថាក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺថាមានមេខ្យល់គឺអ្នកនាំឆ្លងដែនខុសច្បាប់អីអញ្ចឹងហើយសិតតែត្រូវបងប្រាក់បាទ ទាំងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវបង់ទៅសេវាកម្មទៅក្រុមហ៊ុនទាំងមេខ្យល់ដែលក្រៅផ្លូវការហ្នឹងក៏ត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យគេហើយក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យជាច្រើនទៀតក្រៅពីការចំណាយផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺថាបើទៅតាមមេខ្យល់អាចចាញ់បោកគេឬក៏មានហានិភ័យផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងជាការប្រឈមមួយជាមួយផ្លូវច្បាប់ជាដើមបាទអញ្ចឹងនិយាយអំពីការចំណាយគឺអាចច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកដែលមិនសូវមានធនធានពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនមែនជាអ្នកមានធនធានច្រើនទេបាទជួនកាលគាត់អាចខ្ចីបុលគេហើយបើយើងនិយាយក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដែលខ្ចីបុលគេដើម្បីបានប្រាក់បំពេញសំណុំឯកសារឬក៏ការធ្វើដំណើរឬក៏បង់សេវាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរត់ការឬក៏កៅតាមីខ្យល់ហ្នឹងគឺថាគាត់ខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្តីពីឯកជនក្តីសុទ្ធតែត្រូវបង់ចំណាយការប្រាក់បាទនោះគឺជាការចំណាយធំដែរបាទបើសិនថាមានជាការចងការប្រាក់នៅឯកជនវិញគឺការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ទៅទៀតបាទហើយជារឿយៗពួកគាត់ត្រូវប្រឹងរកប្រាក់ដើម្បីសងម្ចាស់បំណុលវិញបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយការខ្ចីលុយបែបនេះតើធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរលោកញ៉ាជូចា
បាទខ្ញុំសូមញែកជា2ការដែលគាត់ខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារយើងហៅថាស្ថាប័នផ្លូវការគឺការផ្ដល់កម្ចីនឹងមានអត្រាការប្រាក់មិនសូវជាខ្ពស់ប្រមាណទេបាទទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលអីជាដើមហើយការផ្ដល់កម្ចីនឹងក៏មិនសូវជាមានហានិភ័យខ្ពស់ប្រមាណដែរគឺពីព្រោះស្ថាប័នទាំងអស់នោះគេមានវិជ្ជាជីវៈរបស់គេនៅក្នុងការសិក្សាវាតម្លៃពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការសងវិញបាទដែលអ្នកដែលគាត់មិនអាចទទួលបានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានផ្លូវការដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារហ្នឹងគឺគាត់ទៅខ្ចីចងការឈ្មួញឯកជននោះគឺជាហានិភ័យដែលធំហើយចំណាយច្រើនបាទពីព្រោះគាត់មិនអាចគេហៅថាពេញលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីទទួលបានកម្ចីផ្លូវការអញ្ចឹងគាត់ទៅរកកម្ចីក្រៅផ្លូវការហើយធម្មតាទេកម្ចីក្រៅផ្លូវការគឺថ្លៃចំណាយហ្នឹងគឺវាច្រើនការប្រាក់នោះវាអាចពីរដងនៃការចំណាយការប្រាក់ទៅធនាគារបាទឬក៏គ្រឹះស្ថានក្ររន្ធុអាចពីរទៅបីដងបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងទោះបីថាទៅស្រុកគេបានការងារធ្វើក្តីសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលមិនច្រើនខ្លាំងគឺថាមានការនៅតែមានការលំបាកអញ្ចឹងបាទហើយមានអ្នកខ្លះគឺនៅពេលដែលគាត់ទៅដោយខុសច្បាប់ទៀតគឺមិនងាយបានការងារធ្វើរត់គេចអីអញ្ចឹងទៅគឺថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការរកប្រាក់សងមកម្ចាស់បំណុលវិញគឺជារឿងលំបាកបាទហើយអាចប្រឈមជាមួយនឹងការរឹបអូសឬក៏ត្រូវលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិផងក៏មានបាទក្នុងករណីខ្លះបាទ
មានការលើកឡើងថាពលករកម្ពុជាប្រមាណជា2លានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងស្របច្បាប់ហើយនិងមិនស្របច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងគឺបានជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេបានប្រសើរប៉ុន្តែมันបានជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះលោកយល់យ៉ាងណាដែរចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំដរាបណាមានការផ្ញើប្រាក់ចូលមកដល់ក្នុងស្រុកគឺជួយទាំងជីវភាពជួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចបាទពីព្រោះស្បាត់តែពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកនេះត្រូវការការចំណាយត្រូវការការបង់ត្រឡប់ទៅម្ចាស់បំណុលសងទៅម្ចាស់បំណុលចំណាយលើឆ្នាំសង្កូវចំណាយទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺសុទ្ធតែជាសកម្មភាពចំណាយដែលវាចាក់ចូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងលុយដែលផ្ទេរចូលពីបរទេស2700លានឬក៏ថាអាចដល់ប្រហែល3000លាននេះច្រើនបាទជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជួយបាទដោយសារលុយនោះនឹងហូរចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងត្រូវបានចំណាយទៅលើការចាំបាច់នានាដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលនៅក្នុងស្រុកនេះបាទអញ្ចឹងជិត3000លាននេះបើយើងធៀបជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាគឺ 10% ទៅហើយបាទអញ្ចឹងការរួមចំណែកនឹងគឺច្រើនគួរសមដែរបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសំណួរសួរត្រឡប់ទៅលើហេតុផលដើមវិញថាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺគាត់អត់ការងារធ្វើឬខ្វះព័ត៌មានបាទឬក៏ទៅតាមគ្នាទៅតាមមេខ្យល់បាទអញ្ចឹងអាការខ្វះព័ត៌មានអត់ការងារធ្វើឬក៏ទៅតាមមេខ្យល់នេះគឺជាការស្វែងរកឱកាសបាទសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណូលមានការផ្ទេរចូលក្នុងស្រុកនេះវាគឺជាចំណូលបន្ថែមជួយបន្ថែមទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបាទហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបាទ
តើអាចនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរប្រសិនបើពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសរាប់សែនអ្នកឈានដល់ជាង1លានអ្នកហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញទាំងកំហុកចា
៎បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺថានៅពេលដែលមានការបញ្ជូនអញ្ចឹងគឺថាពួកគាត់ដូចយើងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាថាសុទ្ធតែទទួលបន្ទុកផ្ទេរប្រាក់មកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចាស់ឬក៏កូននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការសងត្រឡប់ទៅម្ចាស់កម្ចីអ្នកខ្លះទៅពេលដែលគាត់ទៅគាត់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមិនខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានក្រូរ៉ាញ់ធុឬក៏ធនាគារទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រកចំណូលបានគាត់ចាប់ដើមខ្ចីបុលដើម្បីសង់ផ្ទះបាទសង់ផ្ទះធំធំនៅតាមទីជនបទហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការសងត្រឡប់គាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់ឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ក៏ដូចជាកូនដែលនៅក្នុងស្រុកនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនណាមានការបញ្ជូនមកវិញជាកំហុកច្រើនម៉ឺនអ្នកអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការសងត្រឡប់ទៅម្ចាស់បំណុលនឹងវិញបាទហើយក៏ដូចជាសម័យខ្លួននឹងគឺថាបាត់បង់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនផងដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថានៅប្រទេសថៃគេត្រូវការព្យាយាមបំពេញគេហៅថាចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគេដែរគឺថាពលរដ្ឋគេក៏ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដើម្បីជួយបាទដើម្បីជួយរកចំណូលរបស់គ្រួសារពលរដ្ឋគេបាទអញ្ចឹងការបញ្ជូនមកវិញជាកំហុកលើកលែងតែមានជាទំនាស់នយោបាយអីការប្រកាន់ពូជសាសន៍អីទេបាទហើយឬក៏តាក់ទងនឹងនយោបាយនៅប្រទេសថៃអីជាដើមក្តីហ្នឹងគឺថាវាអាចជាហានិភ័យបែបហ្នឹងមែនបាទ
ប្រសិនបើកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តបញ្ជូនឬក៏លើកទឹកចិត្តពលករឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសតើកម្ពុជាអាចប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងអ្វីខ្លះដែរទេនាពេលអនាគត
បាទទៅថ្ងៃអនាគតគឺយើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅតែមិនរឹងមាំបាទព្រោះយើងពឹងផ្អែកទៅលើការបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មដែលមិនមានជំនាញឬក៏មានជំនាញតិចតួចបំផុតទៅធ្វើការនៅប្រទេសដទៃបាទហើយយើងមិនមានលទ្ធភាពពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងសមត្ថភាពផលិតក្នុងស្រុកនឹងឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺជាទូទៅគឺកម្ពុជាជាប្រទេសតូចបាទប្រជាពលរដ្ឋតិចកម្លាំងពលកម្មក៏តិចបាទអញ្ចឹងបើយើងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មដោយយើងបញ្ជូនទៅធ្វើការឲ្យប្រទេសជិតខាងទៀតដូចជាយើងប្រកួតប្រជែងពីរគ្រួសារនៅជិតគ្នានៅផ្ទះជិតគ្នាមួយបើកលក់គុយទាវទៅហើយមួយទៀតយើងអត់មានធ្វើអីច្រើនទេយើងរកស៊ីធ្វើកសិកម្មតិចតួចហើយយើងបញ្ជូនកូនទៅជួយធ្វើការងារនៅរត់តុគុយទាវហើយយើងចង់ប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារដែលជាម្ចាស់ហាងគុយទាវនោះគឺมันអាចទៅរួចទេសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសរបស់គ្រួសារទាំងពីរនោះมันអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាបានទេបាទ
ចា៎អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងគួរធ្វើបែបណាវិញទៅលើករណីនេះ
បាទនៅក្នុងករណីនេះយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលបទពិសោធន៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពី40-50ឆ្នាំមុនគឺថាច្រើនឆ្នាំបាទគឺថាមានការបដោតពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវិស័យកាត់ដេរបាទហើយដោយស្ថានភាពយើងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបាទហើយបានបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅធ្វើការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌខុសមួយដែលកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់ធ្វើបានដូចកូរ៉េនៅសម័យនោះគឺកម្លាំងពលកម្មរបស់កូរ៉េដែលធ្វើការនៅអាល្លឺម៉ង់គឺកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយគេទៅជាអ្នកដែលរៀនថែមបាទទៅគឺទទួលចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសថែមហើយត្រឡប់មកវិញជួយកសាងប្រទេសបាទសម្រាប់កម្ពុជាក៏គួរតែរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅបរទេសហ្នឹងដូចជាកូរ៉េក្តីមិនបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជប៉ុនបន្តានេះតែសូម្បីតែប្រទេសថៃឯក្តីគឺថាបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺថាពិភពលោកជាពិសេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងកម្លាំងពលកម្មគឺការថាសឹងថា free flow បាទអញ្ចឹងមុននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការជាច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្ត បណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺថាចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសក្តីប៉ុន្តែទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាកម្មករជំនាញបាទដើម្បីរៀនសូត្រអំពីចំណេះដឹងបច្ចេកទេសហើយត្រឡប់មកវិញជួយស្រុកទេសដូចអ្វីដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ធ្វើដល់ហ្នឹងទី1បាទទី2គឺព្យាយាមបង្កើតការងារក្នុងស្រុកដែលត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសបាទហើយបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់ពួកគាត់ខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញគឺថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានខាងបណ្ដោះបណ្ដាលគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានការពេញនិយមទេគឺរត់ប្រឹងដែរប៉ុន្តែហាក់បីដូចជារុញមិនទៅមុខសោះបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងមានគោលនយោបាយក្រៅពីការផ្ដល់ជាការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលមិនយកកម្រៃហ្នឹងឬថែមទាំងអាហារូបករណ៍ទៀតសោះប្រសិនបើអ្នកណាមានសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរអាចរួចពន្ធ3ឆ្នាំឬក៏អីចឹងទៅគឺថាអាចជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យមើលឃើញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការមានវិជ្ជាជីវៈមានជំនាញច្បាស់លាស់បាទអានឹងហើយដែលជាធនធានល្អហើយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយក៏ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមតែប្រសើរឡើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមានស្ថាប័នជាច្រើនត្រូវការអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសប៉ុន្តែយើងអត់មានធនធានមនុស្សឲ្យគេនេះគឺជាស្ថានភាពពិតនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងប្រឈមបាទ
ជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
បាទអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងកន្លងមកគឺជាផលចំណេញហើយតែចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាហើយជាអ្នកដែលចំណេញច្រើនគឺអ្នកដែលទទួលកម្លាំងពលកម្មពីយើងគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសដែលដូចជាកូរ៉េដូចជាជប៉ុនជាដើមបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរមានយន្តការមានគេហៅថាគោលនយោបាយលើកកម្ពស់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទហើយពួកគាត់កាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកនឹងគឺជាបណ្ដាបណ្ដាបាទជាជំហានជំហានបាទឈានទៅដល់ការនៅតែមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែចំណាក់ស្រុកក្នុងរូបភាពជាអ្នកមានជំនាញបច្ចេកទេសមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់បាទដើម្បីជួយជ្រោងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងបាទប្រសិនបើយើងមិនមានយន្តការនេះទេគឺថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមិនមានភាពរឹងមាំទេបាទហើយយើងមិនអាចយកតែពាក្យកន្លងមកគឺថាជិត30ឆ្នាំហើយគឺថាមានការផ្សព្វផ្សាយការលើកកម្ពស់តេទៀងអ្នកវិនិយោគគឺថាយើងមានកម្លាំងពលកម្មច្រើនបាទដែលមានតម្លៃទាបបាទនោះគឺជាជាសារដែលវាអាចថាហួសសម័យមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាម rebrand បាទយើងធ្វើការកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងឡើងវិញគឺយើងផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់បាទហើយមានចំនួនច្រើនហើយមានគេហៅថាភាពសម្បូរបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទមានន័យថាមានច្រើនមុខជំនាញបាទដែលអាចបំពេញតម្រូវការដល់អ្នកវិនិយោគបានហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសដែលកម្ពុជាគួរតែចំណាយធនធានគួរតែវិនិយោគសាធារណៈដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកង៉ែតជូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីមើលឲ្យមានវិធីសាស្ត្រថ្មីចំពោះវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបថាការទប់ទល់ជាមួយចិនត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្របន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើពិពិធកម្មតង់សានីជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរប្តូរពីសាំងទៅប្រើអូស្មန်ធម្មជាតិវិញអ្នកតាមដាននឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឃើញទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាមេរិកនិងចិនដែលនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើបច្ចេកវិទ្យា AI អាចជួយបញ្ឈប់ការជួញដូរទំនិញដែលកើតចេញពីពលកម្មកុមារនិងពលកម្មដៃបង្ខំបានឬទេអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីមានឲ្យមានវិធីសាស្ត្រថ្មីចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលមានជាង2ឆ្នាំមកនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាអាស៊ានមិនគួរធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយលោក Chris Hannes រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកំសែងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Tom Andrews បានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាវិបត្តិកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្លាយទៅជាអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើននៃពិភពលោកមើលមិនឃើញហើយរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងចាប់ផ្ដើមគិតថារបបផ្ដាច់ការរបស់របបយោធាគឺជាមិនរួចការនិយាយដូចនេះគឺពិតជាអ្វីដែលរបបយោធាចង់បាននិងត្រូវការដើម្បីយកឈ្នះលោក Andrew បាននិយាយថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនគួរចូលរួមធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទេដោយសារកង្វះវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុវត្តផែនការសន្តិភាពចំនួន5ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងកាលពី2ឆ្នាំមុនលោក Andrew បានបន្ថែមថាវាដល់ពេលដែលត្រូវពិចារណាជំរើសផ្សេងដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងដល់ប្រឡាយខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យអាស៊ានចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យរបបយោធាទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្លួននិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយចោទប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំការបោះឆ្នោតដ៏ធំបន្ទាប់ពីគណបកនយោបាយរបស់ពួកគេទទួលបានអាសនៈសភាត្រឹមតែ33ក្នុងចំណោម498ប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច 3,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជាង 17,500 នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងជាង 1,000,000 នាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅខណៈដែលយោធាបន្តការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាអំណាចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រមមន្ត្រីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នកជំនាញផ្នែកតំបន់ Indo-Pacific ផ្សេងទៀតបានជួបជុំគ្នាកាលពីដើមខែមិថុនានៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាក់ទិននឹងប្រទេសចិនលោកចាត់ចត្រារីកាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសចិនធ្លាប់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមើលឃើញថាជាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចមួយប៉ុន្តែប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលមានគោលបំណងប្រកួតប្រជែងដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដោយប្រើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពយោធានិងវិស័យការទូតស៊ីជម្រៅបានបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមើលឃើញប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកនេះថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីដែលកំពុងដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រចូលរួមក្នុងតំបន់ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការទប់ទល់ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏គំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើពិពិធកម្មលោក Kurt Campbell ជំនួយការរងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការ Indo-Pacific នៅក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថាវាជារឿងសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបើកចំហទ្វារសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាជាមួយប្រទេសចិនហើយបន្តត្រៀមខ្លួនធ្វើការប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយដៃគូសន្ទនាចិនលោក Campbell ដែលជាអ្នកឯកទេសកំពូលម្នាក់ខាងគោលនយោបាយអាស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែមិថុនាថា
We believe that the dominant frame of U.S.-China relations is indeed competitive, and that will likely remain the case going forward.
But យើងជឿថារូបភាពលេចធ្លោបំផុតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺពិតជាការប្រកួតប្រជែងមួយហើយវានឹងនៅបន្តបែបនេះទៅមុខទៀតប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងចង់ឲ្យការប្រកួតប្រជែងនោះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ទទួលខុសត្រូវហើយយើងចង់បញ្ជៀសការធ្លាក់ចូលទៅជាការប្រឈមដាក់គ្នា
លោក Campbell បានថ្លែងបន្តថា
Almost every country in the Indo-Pacific is concerned by activities that we've seen of late that China is conducting, whether it's border exercises around
ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសកម្មភាពដែលយើងបានឃើញចិនកំពុងធ្វើនាពេលថ្មីៗនេះមិនថាជាសមយុទ្ធយោធានៅជុំវិញព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សកម្មភាពនៅសមុទ្រខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺសុទ្ធតែជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយតបដ៏សមរម្យគឺជាការពិគ្រោះយោបល់គ្នាដើម្បីព្យាយាមតម្រឹមសកម្មភាពរបស់យើងនឹងចិនឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នា
លោក Campbell ក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតផ្នែកតំបន់ Indo-Pacific បានជួបជុំគ្នាកាលពីដើមខែមិថុនាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងប្រទេសចិនលោក Gunnar Weisgan នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកអាស៊ីនិង Pacific នៃសេវាកម្មការទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោក Campbell ដែរនោះបាននិយាយថាទូតនទីការទូតរបស់ចិនក្នុងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបដឹងថាខ្លួនមិនអាចដាក់អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យដាច់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នោះទេលោក Weisgan មានប្រសាសន៍ថា
I want to emphasize that Europe is there as a partner yes as a partner for like-minded partners and as a partner with which have also
ខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាអឺរ៉ុបគឺនៅតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងនាមជាដៃគូគឺក្នុងនាមជាដៃគូសម្រាប់ដៃគូដែលមានគំនិតដូចគ្នានិងជាដៃគូដែលមានគោលនយោបាយ Indo-Pacific ផងដែរហើយក៏ជាដៃគូសម្រាប់ដៃគូផ្សេងទៀតដែលត្រូវការបន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើពិពិធកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនផងដែរ
លោក Weisgan បានបន្ថែមទៀតថាខណៈពេលដែលវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបង្កើតចរន្តប្រស័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំក៏ដូចជាឧបទ្ទវហេតុនិងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដ៏អាក្រក់ការធ្វើសេរីភាវូបនិច្ចកម្មពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacificគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកសំខាន់ៗលើចិនឬការលុបបំបាត់ភាពងាយរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនានាលោក Weisgan មានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់សហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្ដងពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដោយប្តូរពីការផ្ដោតទាំងស្រុងលើប្រទេសចិនទៅជាការកសាងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងដៃគូលេចធ្លោដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាដែលជាមហាអំណាចរីកចម្រើនក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ដូចជាប្រទេសវៀតណាមថៃនិងហ្វីលីពីនជាដើមដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មពាណិជ្ជកម្មសង្វាក់ផលិតកម្មក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាទ្រទ្រង់ការការពារបរិស្ថាននិងបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរចាប់តាំងពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងបន្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2018មកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួននិងដៃគូផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសជប៉ុនដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកសង្វាក់ផលិតកម្មទៅលើប្រទេសចិននិងដើម្បីសម្រេចគោលនយោបាយដែលខ្លួនហៅថាការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងការធ្វើពិពិធកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនអ្នកស្រី Emily Benson នាយកការនៃគម្រោងពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យានៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងប្រទេសឲ្យផ្លាស់ទីសង្វាក់ផលិតកម្មជាពិសេសការផលិតបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រទំនើប Semiconductors ចេញពីប្រទេសដែលអាចបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិអ្នកស្រី Benson បានថ្លែងទៀតថា
It begs a host of questions. Well, who's friendly? And this also actually in my opinion goes back to export controls. You don't really want to pursue
គោលនយោបាយនេះសួរសំណួរជាច្រើនជាពិសេសថាតើនរណាជាមិត្តតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺតក្កិននឹងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនានាយើងពិតជាមិនចង់បន្តការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាចំនួនក្រោយដែលកំពុងរីកចម្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលអ្នកគិតថាអាចធ្វើឲ្យមានការហូរចេញបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសគូប្រជែងនោះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសចិនជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយចម្បងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិឆ្នាំ2022របស់ខ្លួនការបង្ហោះបាឡុងយក្សមកលើសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ចិនថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking កាន់តែមានចំនួនតានតឹងរហូតធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ហៅទង្វើនេះថាឆ្កួតលីលានិងបានព្យាករថានឹងមានការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទាំង7 G7 កាលពីខែឧសភាក្នុងទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃជាមួយមេដឹកនាំ G7 បានបញ្ចប់ទៅថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុត G7 រួមមានកាណាដា បារាំងអាឡឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានការរួបរวมគ្នានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើពិពិតកម្មទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិន VOA បានតាក់ទងទៅស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំការអធិប្បាយប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហាវរបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះគឺគ្រាន់តែជាពាក្យការទូតលាក់បាំងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រមូលផ្ដុំសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលនិងអំណាចដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនលោក Campbell បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនបានបដិញ្ញាចិត្តរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយរុញច្រានទង្វើបង្កហេតុរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការតទល់នឹងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជាដើមលោក Campbell មានប្រសាសន៍ថា
This set of arrangements and engagements with allies and partners is not meant as indicators of containment but rather they are steps
យុទ្ធសាស្ត្រនៃការចូលរួមជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងទាំងនេះមិនមែនមានន័យថាជាសូចនាករនៃការទប់ស្កាត់ចិននោះទេប៉ុន្តែវាជាជំហានដើម្បីព្យាយាមរក្សានិងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់យើងដែលមានភាពវិជ្ជមាននិងផ្ដល់ភាពរឹងមាំនិងសុវត្ថិភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលតង់សានីកំពុងលើកទឹកចិត្តអ្នកបើកបរឲ្យប្តូរពីការប្រើសាំងទៅប្រើអ៊ុស្មានធម្មជាតិដែលបានបង្ហាប់គំនិតដូចផ្ដើមនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការភាយកាបូនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីអ្នកបើកបរមួយចំនួនក៏សង្ឃឹមដែរថាការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងជួយសន្សំប្រាក់ពួកគេក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរលោក Charles Convey នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Dar es Salaam ប្រទេសតង់ហ្សានីលោកសៃមនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jackson Peter ជាអ្នកបើកបរ Uber នៅទីក្រុង Dar es Salaam ថ្មីៗនេះលោកបានបដូរពីការប្រើប្រាស់សាំងទៅជាឧស្ម័នធម្មជាតិដែលបានបង្ហាប់ក្នុងរថយន្តរបស់លោកលោកថាលោកផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបរិស្ថាននិងថវិកា
ខ្ញុំយកដារ៉ាម៉ាសម៉ាហ្វូតាស្នាប៉ាន់ដានាស៊ីយូរីកានីស្នាប៉ាន់ដាប៉ាកាគូហ្វ្គីអ៉ាវ៉ាពី
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងបន្តឡើងដល់ពេលណាទេម្យ៉ាងទៀតការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយល្អសម្រាប់បរិស្ថានបើប្រៀបធៀបនឹងប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូត
គេត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់$1,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកែរថយន្តពីប្រើសាំងទៅឧស្ម័ននៅតង់ហ្សានីអ្នកប្រើរថយន្តជាច្រើនយល់ថាតម្លៃនេះធូរថ្លៃជាងទោះជារដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធនលើការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីមានបំណងដាក់ធុងឧស្ម័នធម្មជាតិលើរថយន្តចំនួន8,000គ្រឿងក្នុងទីក្រុងដាអេសាឡាំក្រមមន្ត្រីថាមកដល់ពេលនេះមានរថយន្តជាង2,000គ្រឿងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2018មកនៅកន្លែងប្ដូរដែលមានទីតាំងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាដាអេសាឡាំអតិថិជនមកជាបន្តបន្ទាប់លោក Garrett Bosinge គឺជាប្រធានរងជាងប្ដូរប្រេងទៅឧស្ម័នហៅកាត់ថា CNG
Akadi wa Tanzania wanapopata elimu ya manufaa ya gesi asilia idadi imekuwa ikiongezeka
ដែលមានកំណើនយល់ដឹងនឹងការអប់រំអំពីការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិនៅតង់ហ្សានីចំនួនអតិថិជនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពីម្នាក់ទៅរាប់ពាន់នាក់ការព្យាករណ៍បង្ហាញថានឹងមានអតិថិជនជាង6,000នាក់នៅឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025ដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននៅពេលដែលប្រជាជនតង់ហ្សានីកាន់តែច្រើនទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងយានយន្ត
រដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដើម្បីកំហិតការឡើងកម្ដៅផែនដីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកសាងអនាគតដែលមានចីរភាពបរិស្ថានលោក Jamal Baroti នៃក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិតង់ហ្សានីនិយាយថា
ពីឆ្នាំ2030 lengo la Tanzania huakisha kwamba hizi gesi joto ambazo zinazalishwa
ចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030គោលបំណងរបស់តង់ហ្សានីគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាបរិមាណនៃការភីអ៊ីស្ម័នដែលមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវកាត់បន្ថយរហូតដល់30ទៅ35%នេះបើយោងតាមការវាយតម្លៃដែលត្រូវបានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុន យើងដឹងថាអូស្មានទាំងនេះមានពីប្រភពផ្សេងៗរួមទាំងចំហេះពីព្រៃជុំនិងរថយន្តដូច្នេះជាមួយនឹងនិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់អូស្មានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងជឿថានឹងកាត់បន្ថយការភាយអូស្មានទាំងនេះដល់កម្រិតដែលបានកំណត
់ក្រៅពីការជំរុញឲ្យរថយន្តប្តូរទៅប្រើអូស្មាន CNG រដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អុសនិងធ្យូងដោយស្ថាប័នឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីឆ្នាំ2025តទៅរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងផ្លាស់ប្តូរការវិនិយោគទៅរកប្រភពធមពលជំនួសរួមទាំងធមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធមពលកម្ដៅក្នុងផែនដីធមពលខ្យល់និងវារីអគ្គិសនីសម្រាប់ពេលនេះលោក Jackson មានទំនុកចិត្តថាការប្តូរទៅប្រើឧស្ម័ន CNG នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដោយលោករំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនក្នុងពេលជួយថែរក្សាបរិស្ថានផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដាននិងនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការយល់ឃើញចម្រុះលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកនេះពួកគេលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីការត្រូវរើគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកដល់ពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរលោកហាណូយរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយដំណើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិនរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងអ្នកតាមដានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញមតិចម្រុះលើទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនពួកគេមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរមានស្ថានភាពល្អដើម្បីធានាប្រយោជន៍ពិភពលោកក៏ដូចជាសម្រាប់កម្ពុជាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនមួយចំនួនរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA បានសម្ភាសន៍ភាគច្រើនបានលើកឡើងអំពីផលវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិជនជ្រុយឆាងអាយុ26ឆ្នាំគង់នៅវត្តអូណាឡមានសង្ឃដីកាថាការប្រទែងបន្ទង់គ្នារវាងមហាអំណាចប្រកបណាស់នាំមកផលវិបាកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងនយោបាយដល់ពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជា
ប្រសាទត្រូវគ្នាក៏វាល្អដែរលីថាវាល្អផ្នែកនយោបាយអីចឹងទៅអូហើយសេដ្ឋកិច្ចអាចមានការតំណែងតំណងគ្នាល្អចឹងទៅហើយក៏ប្រទេសយើងក៏វាមិនបង្កផលវិបាកច្រើនឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតក៏មានវាមានបង្កផលវិបាកច្រើនដែរ
នៅពេលសួរថាតើកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរបែបណានៅក្នុងអន្តរកាលនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកប្រតិកម្មជ្រុយឆាងអះអាងថាកម្ពុជាហាក់តូតន់ទៅរកចិនខ្លាំងជាងអាមេរិក
បើខ្មែរយើងប្រច្រើនតន់តោទៅលើចិនច្រើនទៅថ្ងៃចៃលើចិនច្រើនតាបីក៏សាងប៉ុន្តែយើងពឹងគេដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យរីកចម្រើនក្នុងគោលម្ដងដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងពិវត្តទៅមុខឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍ
ប្រតិកម្មបន្ថែមថា
ការយល់ឃើញអាមេរិកល្អជាងបើស្អីយើងមានតំណែងតំណងជាមួយអាមេរិកអាមេរិកល្អជាងតាមហេតុផលគឺអាមេរិកវាជាប្រទេសមួយដែលសេរីសម្រាប់ផ្លាយយល់ឃើញតែប្រទេសចិនគឺគុំនេះកាលណាដែលយើងសើបគប់ជាមួយគុំនេះច្រើនពេកវានាំឲ្យប្រទេសយើងឈានដល់គុំនេះ
លោកហេងវិនសុងអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលើកឡើងថាការឈ្លោះគ្នារបស់មហាអំណាចតែងតែនាំផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពពិភពលោកលោកបន្ថែមថាបើសិនជាមានភាពល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះវាអាចនាំប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពិភពលោកបើតាមនិស្សិតរូបនោះភាពរកម្មរកោសនៃមហាអំណាចទាំងពីរបានបង្កើតផលវិបាកច្រើនដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជារួមកម្ពុជាដោយឡែកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយការឡើងថ្លៃទំនិញនៅពេលនិយាយពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរនិស្សិតរូបនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនជាងអាមេរិកដែលលោកមើលឃើញថាវាមិនសូវល្អដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
តែកម្ពុជាជាធម្មតាគាត់ខាងជាធម្មតាប៉ុន្តែព្រោះញ៉ៃគឺយើងលំអៀងទៅខាងកុំនេះច្រើនជាងខាងសេរីខ្ញុំគាត់ថាអត់សូវជាល្អមិនដូចស្អីប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលកុំនេះបើយើងផ្អែកទៅខាងសេរីច្រើនប្រទេសយើងឯងនឹងអាចអភិវឌ្ឍខាងជំនាន
់ចំណែកលោកទូចរ៉ាឌីអាយុ44ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នករត់ pass up ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបើសិនប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នានោះវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានជំហរលំអៀងទៅរកមហាអំណាចចិនដែលជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចធំមួយខណៈជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទាំងនោះបានក្លាយជាបំណុលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ហើយឥឡូវខ្មែរកំពុងអវ័នក៏រឿងជ័យលុយចិនហ្នឹងហើយមានណាចេញសងមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេបានតែហ៊ុនសែនចេញសងហើយលុយខ្ចីពីចិនមកស្មានថាហ៊ុនសែនឲ្យទៅរាជកម្ពុជាយើងអត់មានទេ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញាហមារឌីអាយុ20ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងមិនល្អរវាងចិននិងអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាក់ពីហានិភ័យនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះនិស្សិតរូបនេះផ្ដល់យោបល់ថាការប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលជាការសំខាន់ហ
ើយណាមួយអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងយើងដូចជានៅកណ្ដាលចង់យើងអត់អាចទៅខាងនេះពេកឬក៏ទៅខាងនោះហីអញ្ចឹងធ្វើមកយើងត្រូវតែ balance ខ្លួនឯងកុំឲ្យលំអៀងទៅខាងណាពេក
នៅនំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យហើយការចាត់ប្រកាន់ដែលថាកម្ពុជាបំរើអត្តពលប្រទេសចិនជារឿងមិនសមហេតុសមផល
ក៏តែការចាត់ប្រកាន់កម្ពុជាថាទៅបំរើអត្តពលចិនពីអត់ចិនទេអ្វីដែលយើងចង់ជំរាបជូននៅពេលដែលបោះឆ្នោតទៅអង្គការសហជាតិពីរឿងសង្គ្រាមយូក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីយើងនឹងចិនដែរមានចំហខុសគ្នាដូច្នេះកម្ពុជាបានបង្ហាញពីភេករាជរបស់ខ្លួនបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន
អ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាលើកឡើងថាពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះមានសង្គ្រាមឬសន្តិភាពគឺត្រូវបានគូវាសដោយប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះលោកមីនីនៃវិភាកនយោបាយអះអាងថានៅពេលណាដែលមហាអំណាចបែកបាក់ឬក៏មានអរិភាពជាមួយគ្នាសន្តិភាពពិភពលោកក៏រង្គោះរង្គើទៅតាមនឹងដែរ
នៅពេលណាដែលទំនាក់ទំនងមហាអំណាចត្រូវបែកបាក់គ្នាគឺពេលនោះសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហើយកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅហើយវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសម្រាប់ស្មោពិភពលោកហើយយើងឃើញសូម្បីតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នក៏វាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់សម្រាប់ស្មោពិភពលោកដែលមហាអំណាចមួយមួយនោះគឺកិច្ចតែប្រឹងពីការបង្កើននៅការផលិតអាវុធហើយនឹងប្រភេទអាវុធដែលត្រូវយកមកប្រើដើម្បីបន្លំមនុស្សសម្លាប់មនុស្ស
ដោយសារតែការប្រណាំងប្រជែងគ្នារបស់មហាអំណាចការគៀកកកម្លាំងដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានៅតាមតំបន់នីមួយៗក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតសម្ព័ន្ធយោធាត្រីភាគីអុកខាសសម្ព័ន្ធយោធានេះបង្កើតជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងមកលើតំបន់អាស៊ាននេះបើតាមលោកមាសនីលោកមាសនីថ្លែងថាបើសិនជាការប្រទិញប្រតង់គ្នារវាងចិននិងអាមេរិកនៅតែបន្តអូសបន្លាយកម្ពុជានៅតែជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ចិនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនថ្លែងថាបើទោះភាពរកម្មរកុសបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់រវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតក៏ដោយភាគីទាំងពីរនៅតែព្យាយាមបង្កើតឱកាសជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំង
ពីមើលឃើញតំណាទស្សនកិច្ចបង្កាយជំនន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅអាស៊ីចិនថ្មីថ្មីនេះក៏ជាកិច្ចការងារមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តបើកទ្វារនៅក្នុងការសន្ទនាដើម្បីរីករាលដាលជួបបាយកែខៃបញ្ហាបន្ថយការពិភពមុខអ្នកគ្នាដែល
បើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះតំបន់អាស៊ីគ្នាបានខ្លាយជាចំណុចគោលមួយនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិននិងអាមេរិកដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបើនិយាយពីកម្ពុជាវិញអ្នកតាមដានបានវិយតម្លៃថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅមកលើកម្ពុជា ដើម្បីនៅតែអាចទិញប្រយោជន៍បាននិងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅមុខលោកប៉ាចាន់រឿនផ្ដល់យោបល់ថាមានតែដើរស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការប្រកាន់គោលនយោបាយអព្យាក្រឹតទេទើបកម្ពុជាក្លាយទៅជាដែនដីនៅអ្វីដែលលោកហៅថាផ្ការីគ្រប់រដូវគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមានស្ថិរភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីនិងបញ្ហាសកលជាច្រើនក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាឆ្លងប្រទេសរួមក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួបនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងថាវាចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យចរន្តវិលចុះក្រមបញ្ច្រាស់ឡើងលើវិញភិក្ខីចិនបានថែមថាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានស្ថិរភាពគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងមើលពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា AI អាចត្រូវប្រើដើម្បីជួយកំណត់មុខទំនិញដែលកើតចេញពីពលកម្មកុមារឬពលកម្មដោយបង្ខំនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ទំនិញទាំងនោះមិនឲ្យហូរចូលក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Julie Tabo នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួងសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងារដោយរំលោភបំពានអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងអង្គការ UNICEF ថាក្នុងនោះមានកុមារ160លាននាក់អាយុពី5ដល់17ឆ្នាំតាមបីដោះស្រាយកង្វល់នេះរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកលោក Alejandro Mayorkas មានក្រុមការងារថ្មីដើម្បីស្វែងរកវិធីដែលបច្ចេកវិទ្យា AI អាចជួយរកនិងទប់ស្កាត់ទំនិញដែលកើតចេញពីពលកម្មដោយបង្ខំមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសលោក Mayorkas បានថ្លែងថា
យើងនឹងរកវិធីប្រើ AI ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទំនិញបានល្អជាងមុនរកមូលទំនិញនាំចូលដែលកើតចេញពីពលកម្មដោយបង្ខំនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
អ្នកស្រីធីលីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិថ្លែងថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅប្រភពដើមគឺជាការជួយដ៏ធំមួយអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I think artificial intelligence is an extremely powerful and potent tool
ខ្ញុំគិតថា AI គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានអានុភាពក្នុងការព្យាយាមស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនានាឧទាហរណ៍សារធាតុកូបាល់ដែលប្រហែលជាអាចជីកនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោហើយនៅទីបំផុតត្រូវបានបំផ្លាញទៅជាថ្មពិលលីចូមអ៊ីយ៉ងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបន្ទាប់មកដាក់ចូលទៅក្នុងអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីដែលយើងឃើញនៅក្នុងរថយន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិក AI ក៏អាចប្រើនៅព្រំដែនដើម្បីរកមើលទំនិញคล้ายๆតែកាត់ចេញពីពលកម្មដោយបង្ខំឬពលកម្មកុមារផងដែរលោកផាតស៊ីម៉ុនអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
Our largest port of entry that gets in that type
ដូច្នេះច្រកចូលដ៏ធំបំផុតរបស់យើងដែលទទួលទំនិញប្រភេទនោះគឺនៅទីក្រុង Long Beach ហើយពួកគេទទួលកុងតឺន័ររាប់លានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលើទំនិញគ្រប់ប្រភេទ AI អាចដើរតួនាទីយ៉ាងធំនៅក្នុងនោះដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់ចំណុចនានាហើយដោយប្រើក្បួនដោះស្រាយកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះពួកគេអាចផ្គុំរូបបានលឿនជាងអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបាន
បើទោះជា AI អាចមានប្រយោជន៍អ្នកជំនាញថាយើងមិនទាន់អាចពឹងទៅលើវាបានទាំងស្រុងនៅឡើយទេហើយត្រូវប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោក Alan China ដែលជាអតីតស្នងការរងនៃទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្នជាដៃគូក្រុមហ៊ុន CT Strategies បានថ្លែងថា
I do know it has to learn the environment and when you're trying to learn an environment such as China
ខ្ញុំដឹងថា AI ទៅរៀនអំពីស្ថានភាពនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមរៀនពីស្ថានភាពដូចជាប្រទេសចិនហើយដឹងថាវាពិបាកប៉ុណ្ណានៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពីចិននោះតើអ្វីនឹងរារាំងមិនឲ្យមានភាពវិជ្ជមានមិនពិតកើតឡើងហើយអ្នកណានឹងបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែល AI កំពុងរៀននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ
អ្នកស្រីធីលីថាអ្វីដែលត្រូវការបន្ថែមពីលើបច្ចេកវិទ្យាគឺឆន្ទៈអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
យើង
ត្រូវការរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីអនុវត្តនិងពង្រឹងច្បាប់ក្រុមការងារ AI នឹងរៀបការអំពីការរកឃើញរបស់ខ្លួនទៅក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៅក្នុងពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.